spunnið eitthvað á rullinni þarna á bænum?
Já, það var spunnið og já, ég gerði það nú líka stundum og svo tvinnað saman þegar það var alls spunnið í bæði til að hafi nærföt og sokka og ég gerði þegar ég fór og var orðin stálpuð sko þá gerði ég skóna mína sjálf sveiskin skó og svo eftir ég fór eftir miðingi það var svo við þurftum að hafa svo góða skó við smölurina þetta var eintómt raun og þá vorum við að gera skó á okkur og kálskinni einhver svo liðst ykkur því að skotnið voru ónýtar eftir eina smölun
Þoldu kálskinni skotnið meira?
Mm.
Var ekki erfitt að sauma því?
Jú, það var það það var miklu þykkara og verra að sauma það
En varstu oft blaut í fæturna?
Já, já, maður var það maður átti ekki vaðstífil fyrir hérna löngu seinna
Og fékkst það engan sveppi eða svona þurra fætur sem bad?
Nei, fékk nú ekki svo leitt